Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η εξαπάτηση του εχθρού ως προς την περιοχή της απόβασης αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι του προσεκτικού σχεδιασμού των συμμάχων, καθώς αν οι Γερμανοί συγκέντρωναν τις σκόρπιες δυνάμεις τους στο δυτικό μέτωπο σε ένα σημείο, θα ήταν σε θέση να αποκρούσουν την εισβολή. Το επιτελείο του ΑΙΚ, για να παραπλανήσει τους Γερμανούς, ώστε να πιστέψουν ότι το «πάντε καλέ» αντί της Νορμανδίας θα ήταν η περιοχή της απόβασης, δημιούργησε μια εικονική πρώτη ομάδα στρατιών με μια διάταξη μάχης μεγαλύτερη από αυτή της 21ης ομάδας στρατιών του Μοντγκόμερι. Η φανταστική αυτή δύναμη είχε ως έδρα την περιοχή του Ντόβερ, ακριβώς απέναντι από τον υποτιθέμενο στόχο του Πάντικαλή, και οι αρμόδιοι για την επιχείρηση εξαπάτησης άρχισαν την κατασκευή στρατοπέδων από κόντρα πλακέ και μουσαμά, τα οποία γέμισαν με πλαστικά ομοιώματα αρμάτων και οχημάτων. Μια απέραντη αρμάδα από πλαστικά ομοιώματα αποβατικών αγκυροβόλησε στην εκβολή του Τάμεση. Το Τρίτο Ράιχ άρχισε να τσιμπά από νωρίς. Μόνο ο κορυφαίος στρατάρχης Ρόμελ φώναζε «Οι Άγγλοι μας παραπλανούν». Ο ΑΙΚ όρισε τον Πάτον, το στρατηγό που οι Γερμανοί εκτιμούσαν περισσότερο από όλους τους Αμερικανούς ομολόγους του, ως διοικητή και φρόντισε οι Βρετανικές εφημερίδες να φιλοξενούν συστηματικά φωτογραφίες του σε δημόσιες συγκεντρώσεις, όπου ήταν ο επίσημος ομιλητής. Ναυτικές μονάδες διεξήγαγαν ασκήσεις κοντά στη θέση αυτής της στρατιάς των σκιών, ενώ στήθηκε ένα δίκτυο ασυρμάτων σταθμών που εξέπεμπε φανταστικές διαταγές προς τις φανταστικές μονάδες που πέτυχε να δημιουργήσει στους Γερμανούς αναλυτές αυτών των εκπομπών την πεποίθηση για την ύπαρξη μιας σημαντικής στρατιωτικής συγκέντρωσης στην περιοχή. Ο Ρόμελ τότε ξαναφώναξε «Οι Άγγλοι μας παραπλανούν», αλλά η πλειοψηφία του επιτελείου του Αδόλφου Χίτλερ είχε πιστεί πως οι σύμμαχοι θα χτυπούσαν αλλού. 6 Ιουνίου του 1944. Όταν το πρώτο σκάφος μεταφοράς πεζών αυτών θα ρίξει την πύλη του στις ακτές της Νορμανδίας, όλοι θα θυμηθούν τον Ρόμελ, αλλά αυτός βρίσκεται με άδεια στο δρόμο για το Βερολίνο. Η επέλαση των συμμάχων θα είναι σαφώς πιο εύκολη. Στη Γαλλία, εκείνο το πρωί, ο καιρός ήταν σχετικά καλός για πόλεμο.
Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre, il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève. Tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime. Pour toujours, ne me laisse pas seule sans ton amour. Dans la cheminée, le vent pleure, les roses, ses feuilles sans bruit, l'horloge en marquant les quarts d'heure. D'un son grêle berce l'ennui. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με την Léo Marjan και το τραγούδι της «Celle ce soir». Ένα τραγούδι του 1941 αφιερωμένο στη γυναίκα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως σε αυτήν που βρέθηκε σε φυλακή κατά τη διάρκεια του φρικτού αυτού πολέμου. Ένα προσεκτικό σχέδιο βομβαρδισμών συμπλήρωσε το τέχνασμα των συμμάχων. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που προηγήθηκαν της απόβασης στην Ορμανδία, οι αεροπόροι έριξαν περισσότερες βόμβες στην περιοχή του Παντεκαλέ από οπουδήποτε αλλού στη Γαλλία. Η επιχείρηση εξαπάτησης με την ανύπαρκτη πρώτη ομάδα στρατιών του Πάτων δεν ήταν ο μοναδικός λόγος που οι Γερμανοί διοικητές απέτυχαν να συμπεράνουν τη σωστή θέση της περιοχής της απόβασης. Μέχρι τις αρχές του 1944, οι μυστικές υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας είχαν στερήσει τη Γερμανία από τα μάτια της πίσω από τις ακτές της, συλλαμβάνοντας όλους τους πράκτορές της ή μετατρέποντάς τους σε διπλούς πράκτορες που μετέδιδαν ψευδείς πληροφορίες. Τον Γενάρη του 1944 οι σύμμαχοι διόρισαν τον Dwight Eisenhower ή αλλιώς Ike, διοικητή της ανώτατης διοίκησης της Συμμαχικής Εκστρατευτικής Δύναμης, ενώ ο στρατηγός Σμιθ ορίστηκε επιτελάρχης της ανώτατης διοίκησης. Ο Βρετανός στρατάρχης της αεροπορίας Τέντερ ορίστηκε υποδιοικητής του ΑΙΚ, ο Μοντγκόμερι διοικητής όλων των επίγειων συμμαχικών δυνάμεων που θα αποβιβάζονταν, ο ναύαρχος Ράμσεϊ διοικητής του ναυτικού και ο στρατάρχης της αεροπορίας Λι Μάλορι επικεφαλής της αεροπορικής δύναμης. Το πρώτο που αποφάσισε ο Μοντγκόμερι ήταν ότι 5 μεραρχίες ήταν κατ' ελάχιστο απαραίτητες για την αρχική απόβαση και όπως τελικά διαμορφώθηκε το αποκαλούμενο σχέδιο Μοντγκόμερι, η δύναμη εισβολής περιλάμβανε όντως 5 μεραρχίες πεζικού, 2 των Ηνωμένων Πολιτειών, 2 Βρετανικές και 1 Καναδική, που θα αποβιβάζονταν σε 5 ακτές με τους εξής κωδικούς: Ομάχα, Γιούτα, Γκολτ, Τζούνιο και Σουόρτ. Δύο αμερικάνικες αερομεταφερόμενες μεραρχίες και μία βρετανική επρόκειτο να εξασφαλίσουν τα άκρα των ακτών της απόβασης. Η εισβολή θα υποστηριζόταν με περισσότερο από 13.000 μαχητικά, βομβαρδιστικά και μεταφορικά αεροπλάνα, απέναντι στα οποία η θρυλική κατά άλλα Λουτβάφε δεν μπορούσε να αντιπαρατάξει περισσότερα από 400. Ο Αδόλφος αντιλαμβανόταν ότι οι Δυτικοί θα επιχειρούσαν μία απόβαση μέσω της μάχης. Αλλά μόνο τον Νοέμβριο του 1943 δέχτηκε ότι η απειλή αυτή δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί. Και στην οδηγία του, με αριθμό 51, ανήγγειλε ότι η άμυνα στη Γαλλία θα ενισχυόταν. Στα τέλη του έτους διόρισε τον Ρόμελ επιθεωρητή των παράκτιων οχυρώσεων του λεγόμενου Ατλαντικού Τείχους και στη συνέχεια διοικητή της ομάδας στρατιών Β που αποτελούνταν από την 7η στρατιά του Ντόλμαν στην Νορμανδία και στη Βρετάνη και την 15η στρατιά του Φον Σάλσμουθ στην περιοχή του Πάντεκαλέ. Ανώτατος διοικητής της Δύσης ήταν ο στρατάρχης Ρούντστεντ. Βέβαια, χάρη στις ακούραστες προσπάθειες του Ρόμελ, τους πρώτους μήνες του 1944 οι εργασίες οχυρώσεως του τείχους του Ατλαντικού επιταχύνθηκαν σημαντικά. Εκατομμύρια νάρκες στρώθηκαν και χιλιάδες παγίδες και εμπόδια στήθηκαν στις παραλίες των γαλλικών ακτών και στα χωράφια στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, στο γερμανικό στρατόπεδο, εκτός του σημείου στο οποίο έπρεπε να περιμένουν, προέκυψε και μία ακόμη διαφωνία που σίγουρα επρόκειτο να παίξει το ρόλο της. Πού θα έβαζαν οι Γερμανοί τα άρματα μάχης? Ο Ρόμελ, με βάση την εμπειρία του από την Αφρική και την εκεί αεροπορική κυριαρχία των συμμάχων, τα θέλει κοντά στην ακτή. Ενώ ο στρατάρχης Γκέρν φον Ρούντστεντ, ακολουθώντας το κλασικό δόγμα, τα θέλει συγκεντρωμένα στην ενδοχώρα, ώστε να εξαπολύσουν συγκεντρωτική αντεπίθεση κατά του συμμαχικού προγεφυρώματος. Ο Χίτλερ συντάσσεται με τον Ρούντστεντ και ο Ρόμελ, προς όφελος της ανθρωπότητας, βγάζει καπνούς από τα αυτιά του. Μάλλον εκεί θα πήγαινε Γάντι και το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε. Adieu, mein kleiner Gartenfieser.
Klang. Da zog ein Fähnrich zur Garde, ein Fähnrich jung und voll Leichtsinn und schlank, auf der Kappe die goldene Kokarde. Da stand die Mutter vor ihrem Sohn, die seine Hände umschlungen, schenkt ihm ein kleines Medaillon. Sie sagt zu ihrem Jungen, Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, Adieu, Adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, Adieu, Adieu, sei das Glück mit dir, sei das Glück mit dir. Die gerade Kerzen gerade lassen in den Sonnentag, was immer geschehen noch mag.
zu Sorgen, Minen, Hoff, mit ihnen, Hoff, mit, ja, ja, für Trübsal sind andere da.
Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich
Herzen gerade lache in den Sonnentag, was immer geschehen auf mag. Hast du Sorgen, Minen, fort mit ihnen, fort damit, ja, ja, für Trübsal sind andere da.
Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Adieu, adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu, adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu.
Ακούσαμε τον Ρίχαρντ Τάουμπερ Στόλτς στο τραγούδι «Αντίο, μαϊν κλάινερ Γκαρντεοφιτσίρ», δηλαδή «Αντίο, μικρέ μου εθνοφύλακα». Στις 8 Μαΐου του 1944, ο στρατηγός Άιζενχάουερ καθόρισε ως ημέρα της απόβασης την Τετάρτη, την 5η Ιουνίου. Τα στρατεύματα ενημερώθηκαν για αυτήν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και στις 3 Ιουνίου είχαν επιβιβαστεί στα λιμάνια της Αγγλίας. Στις 29 Μαΐου, ο επικεφαλής μετρολόγος της ανώτατης διοίκησης της Συμμαχικής Εκστρατευτικής Δύναμης είχε δώσει αισιόδοξη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου και με βάση αυτή είχαν γίνει όλες οι προετοιμασίες για την απόβαση στις 5 του μήνα. Το βράδυ του Σαββάτου της 3ης Ιουνίου όμως, όταν ενημέρωσε τον ανώτατο διοικητή ότι στις 5 του μήνα θα επικρατούσε χαμηλή νέφωση, βροχές και θυελώδεις άνεμοι και οποιαδήποτε πρόβλεψη πέραν των 24 ωρών ήταν εκ των προτέρων αδύνατη, αποφασίστηκε να αναβληθεί η λήψη της τελικής απόφασης για την απόβαση κατά 7 ώρες. Στις 4.30 τα ξημερώματα της Κυριακής της 4ης Ιουνίου πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη συνάντηση των ηγετών των συμμάχων, στην οποία ενημερώθηκαν ότι η κατάσταση της θάλασσας θα ήταν καλύτερη, αλλά η χαμηλή νέφωση δεν θα επέτρεπε τη χρήση της αεροπορίας. Αν και ο στρατηγός Μοντγκόμερι εξέφρασε την επιθυμία του να προχωρήσει η απόβαση την 5η Ιουνίου, ο στρατηγός Άιζενχάουερ αποφάσισε να την αναβάλει για 24 ώρες. Κάπως έτσι τα σκάφη που είχαν ήδη ξεκινήσει με τα στρατεύματα επέστρεψαν στα λιμάνια. Τη νύχτα της Κυριακής ο ίδιος μετρολόγος ενημέρωσε τον Άιζενχάουερ ότι η βροχή που εξακολουθούσε να πέφτει θα σταματούσε, ο καιρός θα βελτιωνόταν, αλλά οι συνθήκες στον αέρα και στη θάλασσα στις 6 Ιουνίου δεν θα ήταν και οι πιο ιδανικές για την απόβαση. Ο Άιζενχάουερ και οι επιτελείς του συνειδητοποίησαν ότι αν η απόβαση δεν γινόταν στις 6 Ιουνίου, τότε θα έπρεπε να περιμένουν αναγκαστικά τις κατάλληλες συνθήκες της Παλήρειας για τις 19 του μήνα. Τα στρατεύματα θα έπρεπε να αποβιβαστούν από τα πλοία και ο κίνδυνος για την ασφάλεια, καθώς επίσης για το ηθικό τους, θα ήταν μεγάλο. Στις 10 παρατέταρτο, ο Άιζενχάουερ ανακοίνωσε την απόφασή του. «Είμαι βέβαιος ότι πρέπει να δώσω τη διαταγή. Δεν μου αρέσει, αλλά αυτό είναι. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο». Η διαταγή εκδόθηκε και το βράδυ της 5ης Ιουνίου τα αεροπλάνα που μετέφεραν τους αλεξιπτωτιστές άρχισαν να απογειώνονται από τα αεροδρόμια και τα 5.000 σκάφη του μεγαλύτερου στόλου που συγκεντρώθηκε ποτέ στην ιστορία άρχισαν να διασχίζουν τα νερά του στενού της μάχης κατευθυνόμενα προς τις ακτές της Νορμανδίας. Η επιχείρηση Overlord είχε ξεκινήσει. Το ξημέρωμα της 6ης Ιουνίου, σαν σήμερα, θα φέρει αλλαγές στην παγκόσμια ιστορία. Και η άμμος στην Νορμανδία θα γεμίσει αίμα. Στη γερμανική ανώτατη διοίκηση Δύσης, τα μηνύματα που είχαν κλέψει από την γαλλική αντίσταση εκτιμήθηκαν ως προάγγελοι της εισβολής. Αλλά μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, και αληθινή να ήταν, είχε λίγη αξία, μιας και δεν υπήρχε καμία ένδειξη πού ή πότε ακριβώς οι σύμμαχοι θα αποβιβάζονταν, ενώ δεν υπήρχε και η δυνατότητα αναγνωριστικών πτήσεων για τη διασταύρωση της πληροφορίας. Τελικά το βράδυ της 5ης Ιουνίου, τόσο η ανώτατη διοίκηση Δύσης όσο και η 15η στρατιά κατέληξαν στην εκτίμηση ότι η απόβαση θα γινόταν τις επόμενες 48 ώρες, αλλά παρόλο που η διοίκηση της 15ης στρατιάς αυτοβούλως έθεσε τα στρατεύματά της στον υψηλότερο βαθμό επιφυλακής, η ομάδα στρατιών Β' δεν έλαβε κανένα απολύτως μέτρο. Βλακωδός στο επιτελείο του Ρόμελ εκτίμησε ότι τα υποκλαπέντα σήματα δεν αναφέρονταν σε επικείμενη εισβολή. Ο ίδιος ο Ρόμελ ήταν στη Γερμανία καθοδόν για μια συνάντηση με τον Χίτλερ και δεν κρίθηκε σκόπιμο να κληθεί αμέσως πίσω. Κι έτσι, η 7η στρατιά στην περιοχή της απόβασης δεν τέθηκε σε επιφυλακή. Οι πρώτοι άνδρες που πάτησαν το πόδι τους στην Νορμανδία τις πρώτες ώρες της 6ης Ιουνίου ήταν οι αλεξιπτωτιστές της 6ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας των Βρετανών και της 101ης και 82ης των Αμερικανών. Μια σειρά αναφορών από μονάδες της γερμανικής 7ης στρατιάς ενημέρωσε το στρατηγείο της μονάδας ότι κάτι σοβαρό βρισκόταν σε εξέλιξη.
Down a lover's lane, no. down a lover's lane till you see me. When you see me marching home, then we'll go arm in arm and we'll sit down under the apple tree. Maybe just you and me when I come marching home.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα είναι αφιερωμένη στην απόβαση της Νορμανδίας. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε από τις Andrew Sisters το τραγούδι «Don't Sit Under the Apple Tree», ένα τραγούδι που έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου χάρη στο Glenn Miller και τις Andrew Sisters. Ένα τραγούδι τα λόγια του οποίου ουσιαστικά είναι ο διάλογος δύο ανθρώπων που αγαπούν ο ένας τον άλλον και οι όρκοι που δίνουν λίγο πριν ένας εκ των δύο φύγει για τον πόλεμο. Ουσιαστικά βέβαια είναι ένα αγγλικό τραγούδι με τίτλο το «Anywhere the Blue Bird Goes», τη μελωδία του οποίου είχε γράψει ο Sam Stept, που ουσιαστικά τι έκανε, αναβάθμισε ένα τραγούδι του 19ου αιώνα παραδοσιακού αγγλικού με τίτλο «Long, Long Ago», του στίχου του οποίου είχαν γράψει Leo Brown και Charles Tobias. Στις 2 και 4 η 7η στρατιά σήμανε συναγερμό σε όλες τις μονάδες στρατού, ναυτικού και αεροπορίας του τομέα της και πριν από τις 3 είχε συλληφθεί ο πρώτος Αμερικανός εχμάλωτος. Η κατάσταση ήταν ακόμα θολή, αλλά οι αναφορές μιλούσαν για μια εκτεταμένη επιχείρηση. Ο Γερμανός επιτελάρχης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναμενόμενη απόβαση είχε αρχίσει και ορθά εκτίμησε ότι το κέντρο βάρους της ήταν στην περιοχή της Καν και του Καρεντάν. Αντίθετα, οι ανώτατοι διοικητές των γερμανικών δυνάμεων, ο Ρούτστετ και ο στρατάρχης της αεροπορίας Σπέρλε, ο ναύαρχος Κράνκε και ο επιτελάρχης του Ρόμελ, στρατηγός Σπάιντελ, θεώρησαν την επιχείρηση ως την αναμενόμενη κίνηση αντιπερισπασμού και έκριναν ότι οι σύμμαχοι θα επιχειρούσαν την απόβασή τους στα βόρεια της Νορμανδίας, στον τομέα της 15ης στρατιάς. Τελικά όλες οι γερμανικές μονάδες στη Χερσόνησο της Κοντατάν, στον τομέα της 7ης στρατιάς, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού για να αντιμετωπίσουν τις συμμαχικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις. Την ίδια ώρα, η αποστολή των τριών αερομεταφερόμενων μεραρχιών των συμμάχων ήταν η εξασφάλιση των πλευρών των ακτών της απόβασης, αποτρέποντας τους Γερμανούς που βρίσκονταν στο εσωτερικό να αντεπιτεθούν. Κύριοι αντικειμενικοί στόχοι τους ήταν η καταστροφή των γεφυρών και το μπλοκάρισμα των δρόμων που οι Γερμανοί θα ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν για να κινηθούν προς τις ακτές και η εξασφάλιση των γεφυρών που ήταν απαραίτητες στα στρατεύματα που θα αποβιβάζονταν. Παράλληλα, οι καταδρομές των συμμαχικών δυνάμεων έπρεπε να αχρηστεύσουν τις επικοινωνίες μεταξύ των γερμανικών επιτελείων. Και το κατάφεραν μια χαρά. Ξημερώνει πια και οι Γερμανοί στρατιώτες βλέπουν στη θάλασσα έναν κόσμο μετάλλου να πλησιάζει. Τα χτυπήματα στις προεπιλεγμένες παραλίες είναι συντονισμένα. Στην παραλία Γιούτα αποβιβάστηκε το 7ο Αμερικανικό Σώμα Στρατού. Βασικά εμπόδια σε αυτόν τον τομέα δεν ήταν τόσο τα παράκτια έργα και οι δυνάμεις άμυνας, όσο τα φυσικά εμπόδια που θα συναντούσαν οι αποβατικές δυνάμεις κατά την πρόθεσή τους, καθώς το έδαφος συχνά πλημμύριζε και υπήρχαν πολλοί φράχτες, ενώ οι δρόμοι ήταν περιτριγυρισμένοι από πυκνή και υψηλή βλάστηση. Οι ντόπιοι τους αποκαλούσαν μποκάζ. Το εμπόδιο αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό, καθώς ό,τι κινήτο σε αυτού του τύπου δρόμους ήταν εύκολος στόχος για τα αεροπλάνα και δεν διέθετε κανένα τρόπο διαφύγης. Η παραλία Ομάχα αποτελούσε το σύνδεσμο μεταξύ Αμερικανικών και Βρετανικών δυνάμεων και ταυτόχρονα σημαντικό κόμβο μεταξύ της Χερσονήσου του Καραντάν και της πεδιάδας της Καν. Ήταν η πιο καλά φυλασσόμενη περιοχή. Το έδαφος εμφάνιζε δυσκολίες, γι' αυτό αποφασίστηκε η συμμετοχή της πρώτης Αμερικανικής μεραρχίας που είχε πολεμική εμπειρία. Επιπλέον, οι Γερμανοί είχαν κατασκευάσει μια σειρά πολυβολιών που δέσποζαν τις ακτής και των περασμάτων, τα οποία έπρεπε να καταληφθούν με άμεση έφοδο. Εδώ, οι σύμμαχοι επρόκειτο να έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες. Η παραλία Γκόλτ αποτελούσε τον αντικειμενικό σκοπό της 50ης μεραρχίας του 2ου Βρετανικού Σώματος Στρατού. Πρώτος αντικειμενικός σκοπός η κατάληψη της Λουτρόπολης Σαρωμάν, όπου προβλεπόταν η κατασκευή ενός πρόχειρου λιμανιού του Μάλμπερι 2 για να προωθηθεί προς τον κόμβο της Μπαγιέ, διατηρώντας την επαφή με τους Αμερικανούς της Ομάχα και τους Καναδούς της παραλίας Τζούνο. Στην παραλία Τζούνο αποβιβάστηκε η τρίτη καναδική μεραρχία. Οι Καναδοί φίλες και φίλοι έφεραν πολύ βαριά την ήττα και εξουδετέρωση της δεύτερης μεραρχίας τους κατά τη διάρκεια της απόβασης στην Διέπη το 1942. Από αυτήν την αποτυχία ωστόσο είχαν διδαχτεί πολλά. Η ρεβάνς που πήραν από τους Γερμανούς ήταν πολύ σκληρή.
You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? A million or more times you went away, and my heart went with you. I speak your name in my every prayer, if there is some other way to tell you I love you, I swear I don't know how. Never know if you don't know now.
Αυτός ήταν ο Dick Haymes στο τραγούδι You'll Never Know, ένα τραγούδι του 1943, πολύ γνωστό στην εποχή του, σε μουσική Harry Warren και σε στίχους Mac Gordon. Ένα τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο σε ένα ποίημα γραμμένο από μια νεαρά Oklahoma War Bride, την οποία έλεγαν Dorothy Fernoris. Βέβαια θα με ρωτήσετε τι είναι η War Bride. Η War Bride είναι η γυναίκα η οποία, η ντόπια γυναίκα η οποία παντρεύεται κάποιον στρατιώτη κάποιου εκστρατευτικού σώματος ο οποίος βρέθηκε στον τόπο της. Και όσο περνούσε η ώρα, η άμμο στις ακτές της Νορμανδίας γινόταν ακόμη πιο κόκκινη. Τελευταία έμεινε η παραλία Σουόρτ. Στη θέση αυτή αποβιβάστηκε η τρίτη βρετανική ιεραρχία πεζικού και μικρές γαλλικές δυνάμεις. Αντικειμενικός της στόχος ήταν η προέλαση προς την Καν και η ευθυγράμμισή της με τις αερομεταφερόμενες ομάδες ανατολικά του ποταμού Όρν. Οι γέφυρες του ποταμού είχαν καταληφθεί από τις αερομεταφερόμενες με ανεμοπλάνα δυνάμεις του ταγματάρχη Τζον Χάουαρντ. Παρόλα αυτά, ο αντικειμενικός σκοπός, η Καν δηλαδή, ήταν ανέφικτος για τη δύναμη μιας μεραρχίας, έστω και αν αυτή έκαμψε την παράκτη αντίσταση και ενισχύθηκε από τους αλεξιπτωτιστές. Οι Γερμανοί κατάφεραν να σταματήσουν την προέλαση των Βρετανών αρχικά με την 21η μεραρχία Πάντσερ, η οποία ενισχύθηκε από την 12η μεραρχία Πάντσερ και SS. Ο πανούργος Ρόμελ πίστευε ακράδαντα ότι η μοναδική πιθανότητα να αποκρούσουν την απόβαση οι Γερμανοί ήταν οι έγκαιρες αντεπιθέσεις με τις τεθωρακισμένες μεραρχίες που θα έριχναν τους εισβολείς στη θάλασσα. Αλλά τότε δεν είχε εισακουστεί. Παρά τα αυτά, στις 6 Ιουνίου μόνο μία, η 21η τεθωρακισμένη μεραρχία που στάθμευε έξω από την Καν, ήταν σε θέση να αντιπιτεθεί άμεσα. Ο διοικητής της μεραρχίας Φότιγκερ, αξιωματικός του πυροβολικού, δεν απολάμβανε και ιδιαιτέρως την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των έμπειρων διοικητών των μονάδων της μεραρχίας, οι οποίοι πίστευαν ότι το μοναδικό ενδιαφέρον του Φότιγκερ ήταν η νυχτερινή ζωή στο Παρίσι. Τη μία το πρωί της 6ης Ιουνίου ενημερώθηκε για ρήξη αλεξιπτωτιστών δυτικά του ποταμού Όρν και δύο τάγματα πεζικού της μεραρχίας ενίσχυσαν τις δυνάμεις της 716ης μεραρχίας πεζικού για την αντιμετώπιση τους, ενώ το τάγμα αναγνώρισής της επιφορτίστηκε με την έρευνα για περαιτέρω αεραποβάσεις. Το πρωί, στις 10:30, ο διοικητής Μάρξ, διοικητής του 84ου Σώματος Στρατού, διέταξε τους άνδρες του να αντεπιτεθούν κατά των Βρετανικών και Καναδικών δυνάμεων που είχαν αποβιβαστεί στις ακτές. Αυτή η αλλαγή της αποστολής της είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση, καθώς ήδη σημαντικό μέρος των δυνάμεων είχε εμπλακεί σε μάχες σώμα με σώμα με τους κομάντος. Τη μία το μεσημέρι, ο διοικητής της μεραρχίας διέταξε τρία τάγματα να κινηθούν προς τις ακτές εκατέρωθεν του Όρν και ένα τέταρτο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για την απόθεση των αλεξιπτωτιστών. Οργανώθηκαν τρία συγκροτήματα μάχης με διοικητές τους Όπελν, Ράουχ και Φον Λουκ, αλλά οι πιθανότητες επιτυχίας μειώθηκαν περαιτέρω λόγω της καθυστέρησης για την αναδιοργάνωση της μεραρχίας. Πολύτιμες ώρες χάθηκαν για να μετακινηθούν οι άνδρες και τα οχήματα μέσα από τους δρόμους της Καν και τη μοναδική γέφυρα πάνω από τον Όρν και όταν τα πρώτα άρματα κατάφεραν να διασχίσουν την πόλη, δέχτηκαν επίθεση με ρουκέτες από βρετανικά αντιαρματικά. Περίπου στις 4:20 άρχισε η γερμανική επίθεση. Η περιοχή του Πέρ είχε καταληφθεί από βρετανικά στρατεύματα εξοπλισμένα με αντιαρματικά πυροβόλα των 6 και 17 PNDR. Οι Γερμανοί κράτησαν την ψυχραιμία τους όταν είδαν ένα σχηματισμό αρμάτων να κινείται γρήγορα προς τη θέση τους. Δεν άνοιξαν πυρ μέχρι που τα άρματα άρχισαν να αναρριχώνται στην ανοφέρεια μπροστά τους. Οι πρώτες βολές πυρπόλησαν 6 άρματα και τα υπόλοιπα υποχώρησαν αναζητώντας κάλυψη σε γειτονικές συστάδες δέντρων. Κοντά στο χωριό Ματιέ, περίπου 9 γερμανικά άρματα είχαν την ίδια τύχη. Οι Ο γερμανικός απολογισμός της επίθεσης ανέφερε επί λέξη. Τα πυρά των Βρετανών από τις εξαιρετικά εγκατεστημένες αμυντικές θέσεις τους ήταν δολοφονικά. Μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το σύνταγμα αρμάτων είχε χάσει 16 άρματα και υπέστη μια αποφασιστική ήττα. Και όταν έπεσε το πρώτο σκοτάδι, οι άνδρες του Τρίτου Ράιχ αντίκρισαν διαδοχικά κύματα αεροσκαφών που ρημουλκούσαν ανεμοπλάνα να πετάνε πάνω τους. Η Luftwaffe δεν μπορούσε πλέον να χτυπήσει την ισχυρή αεροπορία των συμμάχων. Το είπαμε και στην αρχή. 400 γερμανικά αεροσκάφη έναντι 13.000 συμμαχικών. Οι εθέρες δεν ήταν πλέον γερμανικοί και ότι δεν μπορούσε να γίνει στο χώμα γινόταν εκεί ψηλά. Άσχημο πράγμα ο πόλεμος και ήταν και είναι και θα είναι πάντα κάτι που θα λέμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Από την άλλη λες, περίεργο πράγμα ο πόλεμος. Ένα τέλεια οργανωμένο παραπλανητικό σχέδιο με κόντρα πλακέ εγκαταστάσεις, με ανύπαρκτες βάρκες, με βομβαρδισμούς κάπου στο κουτρούλι το γάμο, κάπου σε χωράφια χωρίς κανένα νόημα, και στέλνει στην αντίπαλη πολεμική μηχανή να σε περιμένει κάπου αλλού. Απλά στοιχεία, μικρές λεπτομέρειες που έπαιξαν το δικό τους ρόλο. Για φανταστείτε να άκουγαν το Ρόμελ τότε. Θα τους περίμενε με έναν τέτοιο τρόπο που ενδεχομένως σήμερα να μην μιλούσαμε για την απόβαση στην Ορμανδία ως μια επιτυχημένη απόβαση. Από την άλλη βέβαια, με κανένα αν δεν γράφτηκε καμία απολύτως ιστορία. Γνωστή και ως D-Day η σημερινή ημέρα. Με την πάροδο των χρόνων βέβαια, πολλοί αναρωτήθηκαν τι σημαίνει το γράμμα D στην ονομασία D-Day. Τα σενάρια πολλά. Μάλλον στην πραγματικότητα το D σημαίνει απλά day, δηλαδή ημέρα. Άρα θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως D-Day, δηλαδή η ημέρα. Βέβαια, ο Eisenhower ήξερε καλά ότι πάντοτε υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να σε οδηγήσουν στην ήττα. Μάλιστα, έγραψε και ένα γράμμα με τον όρο να ανοιχτεί μόνο σε περίπτωση αποτυχίας. Έγραφε τότε: «Η απόβασή μας στην περιοχή Σουμπόχαβρ δεν είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα και για το λόγο αυτό απέσυρα τα στρατεύματα. Η απόφασή μου να επιτεθούμε στη συγκεκριμένη στιγμή, στο συγκεκριμένο σημείο, ελήφθη με βάση τις ασφαλέστερες πληροφορίες. Τα στρατεύματα, η αεροπορία και το ναυτικό έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν με γενναιότητα και αφοσίωση στο καθήκον. Κάθε ευθύνη ή υπαιτιότητα για την προσπάθεια είναι μόνο δική μου». Από λάθος μάλιστα το γράμμα φέρει ημερομηνία 5 Ιουλίου, γιατί αντί για 5 Ιουνίου, μάλλον ήταν πολύ απορροφημένος. Οι συνεχείς συγκρούσεις έφθυραν τα γερμανικά στρατεύματα και στις 25 Ιουλίου ο στρατηγός Ομάρ Μπράντλι διέσπασε το δυτικό μέτωπο και μέσα σε λίγες ημέρες εξάλειψε κάθε αντίσταση στην πορεία του προς τον Σικουάνα. Αντεπίθεση των γερμανικών τεθωρακισμένων στο Μορντέν αποκρούστηκε. Στα τέλη Αυγούστου οι σύμμαχοι διέσχισαν το Σικουάνα και το Σεπτέμβριο βρίσκονταν μπροστά στα γερμανικά σύνορα. 12.000 νεκροί από πλευρά συμμάχων για λίγα στρέμματα άμμο. 9.000 νεκροί από πλευρά Γερμανών. Μέχρι τώρα είχαμε κινηθεί μουσικά σε τραγούδια εποχής. Νωρίτερα ήταν η Vera Lynn και το It's a Lovely Day Tomorrow. Κλείνουμε με ένα πιο σύγχρονο, πολύ πιο σύγχρονο τραγούδι. Ακούμε τους Swingers και το τραγούδι Hit the Beach, Χτύπα την Ακτή. Ένα τραγούδι που περιγράφει την αγωνία του στρατιώτη μέσα στο αποβατικό σκάφος, εκεί που το στομάχι του έρχεται στο λαρύγγι, όπως χαρακτηριστικά λένε μέσα. Ένα στρατιώτη που χάνει το πρόσωπό του ουσιαστικά όταν τον βρίσκει μία από εκείνες τις σφαίρες που πρώτα σε ακουμπούσαν και μετά έσκαγαν μέσα στο δέρμα σου. Γεια και χαρά.
June. But you never see his red decline.